söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Bakım can bakım can sana kurban bakım.
Başı benim Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar ne kadar var milletiniz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailı sizləri salamlayıram. 11 oktyabr cümə axşamı. Bu gün nədən danışırıq? İnşaat sahəsində vahid qanuna ehtiyac varmı? Qonaqlarımız millət vəkili İqbal Ağazadə və memarlıq doktoru professor Afiq Talıbov. Qanunlara yeni düzəlişlər hansılardır? Yeni düzəlişlər nə vəd edir? Qanunların sərtləşdirilməsi çıxış yoludur mu? Tikinti sahəsində vahid qanunun qəbulu daha səmərəli olmazmı? Qanunların icrasına hansı təminatlar var və effektiv nəzarəti necə yaratmaq olar? Mütəxəssislərin fikri harda və necə nəzərə alınır? Memarların hansı səlahiyyətləri var? Qanunsuz tikinti icazəsi tikintinin fərqi nədir? Qanunsuz tikililərin taliyi necə tənzimlənəcək? Yüksək vəzifəli məmurlar nədən cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməyib? İnşaat sahəsində xarici təcrübə nə dərəcədə nəzərə alınır? İnzibati idarəçilik dövrü nə vaxt keçəcək? Bakıda mer institutunun yaradılması və mer seçkiləri paytaxtda tikinti işlərini sahmana sala bilərmi? Qanunlara düzəlişlərin hazırlanmasına kimlər cəlb olunmuşdu? Və sair və ilaxır suallara birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimizi xatırladıram. 436-7741 mesaj nömrəmiz 057-744-1017. Bizi Azadlıq Radiosu saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Son xəbərləri mən çatdıracağam. Ülviyə Əsədzadə. Bu gecədən Sumqayıt şəhərinə giriş-çıxışa nəzarət gücləndirilib. Türkiyə prezidenti Amerikada ermənilərin soyqırım iddiasına bağlı qətnamənin qəbulunu pisləyib. Həmas deyir ki, fətlə danışıqlara hazırdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Bu gecədən Sumqayıt şəhərinə giriş-çıxışa nəzarət gücləndirilib. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı xəbər verir ki, şəhərə daxil olan və çıxan bütün avtomobilləri polis yoxlayır, amma səbəbi barədə sərnişinlərə məlumat verilmir. Hüquq mühafizə orqanları da hələlik bu barədə açıqlama vermək istəmirdilər. Müxbirimiz Sumqayıta gedib hər saatın tamamında 101.7 FM-də buraxılışlarımızı izləyin. Bu barədə əlavə məlumat əldə etməyə çalışacağıq. Xəbərlər davam edir. Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Amerikada ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı qətnamənin qəbulunu pisləyib. Qətnaməni Amerika Konqresinin aşağı palatasının xarici əlaqələr komitəsi qəbul edib. Sənəddə deyilir ki, 1915-17-ci illərdə Osmanlı İmperiyası ermənilərə qarşı ardıcıl soyqırım həyata keçirib. Abdullah Gül deyib ki, bu qərar qəbul edilməzdir. Türkiyə üçün keçərli deyil. Qətnamənin qəbulunda indi növbəti addım Konqresin Nümayəndələr Palatasının sədri Nancy Pelosi-dən gözlənilir. Pelosi gələn ay qətnaməni palatanın tam tərkibli iclasına səs verməyə çıxara bilər. Amerikanın prezidenti George Bush deyib ki, qətnamənin əleyhinədir. Amma indi Konqresdə Bush-a müxalif demokratlar üstünlükdədir. Üstəlik qətnamə simvolik xarakter daşıyır, onun qüvvəyə minməsi üçün prezidentin imzalamasına ehtiyac yoxdur. Amerika Dövlət Departamenti bəyanat verib, deyib ki, qətnamənin komitədə qəbul olunmasından təəssüflənir, deyib ki, əgər qanun Konqresdən keçsə, bu, Vaşinqtonla Ankaranın münasibətlərini korlayacaq. Amerikanın Avropada və Yaxın Şərqdə maraqlarına mənfi təsir eləyəcək. Amerika Ermənilər Milli Komitəsinin rəhbəri Aram Hamparyan isə qətnamənin qəbulunu alqışlayıb, deyib ki, bu, onun təbirincə, 20-ci əsrin ilk soyqırımının tanıdılması istiqamətində ilk addımdır. Bugün Türkiyə hökuməti İraqa hücumla bağlı qanun layihəsini parlamentə göndərə bilər. Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, səs vermə Ramazan bayramından sonra ayın 15-dən sonra olacaq. Türkiyə istəyir ki, İraqın şimalına hücum eləsin. Deyir ki, Kürt yaraqları İraqın ərazisindən keçib Türkiyəyə hücumlar təşkil edirlər. Bu ay PKK-çılar 20-dən çox Türk əskərini öldürüblər. Amerika, Avropa Birliyi və Rusiya Türkiyəyə müraciət ediblər ki, İraqa hücum eləməsin. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
101.7 FM-də xəbərlərimiz davam edir. Amerikada orta məktəbə silahlı basqın olub. 14 yaşlı oğlan Cleveland şəhərində 2 məktəblini öldürüb, ikisini yaralayıb. Sonra da özünü öldürüb. Şagirdlər deyirlər ki, basqınçı bu yaxınlarda xəbərdarlıq eləyibmiş ki, məktəbə hücum eləyəcək. Gələn həftə dünyanın 6 aparıcı dövlətinin nümayəndələri İranın nüvə proqramını müzakirə edəcəklər. Əsas məsələ BMT-nin İrana qarşı mümkün sanksiyalar olacaq. Qərb təkid edir, amma İran nüvə proqramını dayandırmır. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, tədbirdə Amerikanı dövlət katibinin müavini Nicholas Burns təmsil edəcək. Hələlik məlum deyil ki, toplantı Avropanın hansı şəhərində olacaq. Fələstinin İslamcı Həməs hərəkatı deyib ki, əsas siyasi rəqibi fətlə barışıq üçün danışıqlara hazırdır. İnternet saytda yerləşdirilən məlumatda Həməsin lideri İsmail Haniyə deyib ki, Qəzza zolağına nəzarəti müvəqqətidir. İndi Mahmud Abbas ancaq İordan çayının qərb sahilini nəzarət edir. Deyib ki, Həmas bütün Qəzzanı fəthə verməyənə qədər ondan danışıqlara getməyəcək. Və bugün Ramazan ayının son günüdür, bayram axşamıdır. Bugün bayrama qədər fitrə çıxarılır, bayram süfrəsinə hazırlıq görülür. Sabah isə Ramazan bayramıdır. Azərbaycanda Ramazan bayramı oktyabrın 12-sində və 13-ündə qeyd olunur. Oktyabrın 13-ü şənbəyə istirahət gününə düşür deyə Azərbaycanda gələn həftənin birinci günü oktyabrın 15-i də iş günü deyil. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 1-də efirdə olacaq. Xəbərləri mən çatdırdım, Ülviyyə Əsədzadə. Dalğanı dəyişməyin, indi Azadlıq Radiosunun efiri Can Bakı ilə davam edir. Sağ olun.
Hər gün gündü saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayıllı sizləri təkrar salamlayıram, əziz dinləyənlər. Bugün inşaat sahəsində vahid qanuna ehtiyac varmı sualını qoymuşuq. Qonaqlarımız millət vəkili İqbal Ağazadə və memarlıq doktoru professor Afiq Talıbov olacaq. Bildiyiniz kimi, sırağa gün Milli Məclis tikinti haqqında qanuna yeni düzəlişlərə baxdı. Bu düzəlişlər hansılardır, yeni düzəlişlər nə vəd edir? Bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəyik. Hələlik isə gəlin fərəhə qoşulaq, görək Bakıda nə var, nə yox.
Salam, mən də dinləyicilərimizi və qonaqlarımızı salamlayıram. Əvvəlcə havanın necə olduğu haqqında bir məlumat verim. Bugün dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz bir gün gözlənilir. Şimal küləyi biraz üstünlük təşkil edəcək. Gecə 12-16, gündüz 22-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Bugün gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Enula Fətullayev məhkəməsi davam edəcək. Həm də Əli və Nino kitabının 70 illik yubileyi gözlənilir. Bununla bağlı bir mətbuat konfransı baş tutacaq. Mətbuat konfransını Alman Azərbaycan cəmiyyətinin sədri, yazışı Çingiz Abdullayev keçirəcək. Ermənistan Azərbaycanlıların deportasiyasına və soyqırımına həsr olunmuş dəyərmi masa olacaq. Təşkilatçısı deportasiya olunmuş şəxslərə kömək ictimai birliyidir. Bəzi məlumatlar var bizim Can Bakımızla bağlı mətbuatda dolaşır. Mən onlarla tanış eləmək istərdim dinləyicilərimizi. Belə məlum olub ki, Bakı bulvarında da hazırda tikinti işləri gedir və parkın atelinə üzbəüz hissədə Muğam Mərkəzi və Milli Xalça Muzeyinin binası üçün inşa işləri aparılır. Bakı Dəmir Yol Vağzalının köçürüləcəyi ilə bağlı məlumatlar var idi. Ancaq bugün məlum olub ki, Dəmir Yol Vağzalının rəhbərliyi bildirib ki, yaxın 10 il ərzində vağzalın köçürülməsi nəzərdə tutulmayıb. Çünki bu yeni yolların yaratmaq lazımdır. Bu da çox böyük vəsait tələb edir. Bir məlumat da deyim, Azərqaz Nəql İctimai Birliyi bildirib ki, magistral qaz kəmərlərinin yaxınlığında inşa edilmiş tikililərin də sökülməsi məsələsi müzakirə olunur hazırda hökumətdə. Yəni, ola bilər ki, bu yaxınlarda həmin tikililərin sökülməsi ilə bağlı məsələ qaldırılsın. Mənə gəlir, bu da bizim mövzumuza uyğun bir məlumatdır. Tikintidən, sökülməkdən danışdıq, tikintidən də danışaq, bərpadan daha doğrusu Bakının Qala kəndində olan məscid təmir olur. Özü də bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyinin təşəbbüsü ilə edirlər. Səfirin mədəniyyətin qorunması fondu layihəsi çərçivəsində səfirliyin və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin vəsaiti hesabına hazırda məscid təmir olunur. Hələ bu qədər bizim məlumatlarımız.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı idi. Can Bakı isə davam edir. İnşaat sahəsində vahid qanuna ehtiyac varmı? Bu suala cavab axtarırıq bugün. Telefon nömrələrimiz 4 6 77 41, mesaj nömrəmiz 050 744 117. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə sayt vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Bir musiqi nömrəsi, həmən söhbətlə başlayırıq.
Hər şey gözəldi həyatda, sən bu gözəlliyi Allah'a duyabilsen.
Her şey güzeldir hayatta, üzüm bir zerre güzellik sadə
bitirme korkusu ne kadardı, ne kadardı, ne kadardı.
Bir defa yaşayıp bu ışıklı dünyanın bölünüp bir vücuda milyon milyon yollara, tanelere, atlara tuşlayıp ümitleri herimiz bir hedefe. Bir defa yaşayırız herimiz bir cennet. Bir defa yaşayırız herimiz bir cennet.
Öyle seni sever ki sevgi ömrümüzü, bu sevgi ömrümüzü nurlandırsın, çeksin kışta baharda da, yağışlı gündüzlerde, zulmetli gecelerde, mavi akşamlarda, beyaz şahtalarda, mavi akşamlarda, beyaz şahtalarda, beyaz şahtalarda, beyaz şahtalarda.
Can Bakı devam edir, aziz dinleyenler. Her şey güzel de hayatta söyledi bizim müğənnimiz. Cəmaşir Gülüyün bu məşhur mahnısını dinlədik. Biz də elə bu barədə danışmaq istəyirik. Görək, hər şey həyatda gözəldirmi? Gözəldirmi, İqbal bəy?
Mən dinləyiciləri salamlayıram.
Sağ olun.
Və istəyirəm ki, yaşamaq istəyən hər şeyi gözəlləşdirməyi bacarmalıdır. Bu da bizim üzərimizə düşür və çalışmalıyıq gözəlləşdirək.
Çox sağ olun, cavaba görə. İnşallah sayısında Vahid qanına ehtiyac varmı? Sualına cavab arayırıq. Qonaqlarımız, bir də xatırladım, millət vəkili İqbal Ağazadə və memarlıq doktoru professor Afiq Talıbov. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Artıq bizə mahnı fasiləsində bir telefon zəngi gəlib, bir dinləyici İqbal bəyin qonaq olmasına istifadə edərək soruşub. Bəlkə o deputat kimi əmanətlərin nə vaxt qaytarılacağını bilir. Mən bunu deməli idim İqbal bəy.
Mən çox qısaca istəyirəm cavab verim ki, bu barədə çox ciddi müzakirələr gedib Milli Məclisdə. Hökumət bununla bağlı öhdəlik götürüb, çox təəssüf ki, o öhdəliyini hələlik yerinə yetirmir. Güman olunur ki, 2008-ci ilin prezident seçkiləri öncəsi bir siyasi addım kimi həm də bu əmanətçilərin könlünü xoş etmək və onları seçiciyə çevirmək üçün bu addımdan istifadə etsinlər. Amma hər halda gərəkilən nə varsa Milli Məclis tərəfindən bu barədə qərar verilib və hökumət də bununla bağlı müəyyən layihə təqdim edib. Qalan iş artıq icraçı kimi hökumətin üzərinə düşür.
Biz də bu mövzu ilə bağlı həmişə veriliş eləmək istəyirik və bizə söyləyiblər ki, hələ heç nə yoxdur. Yəni biraz gözləyin. Bütün yayı mən zəng vurmuşam, belə deyiblər bizə. Verilişimiz də davam edir. Əziz dinləyənlər, inşaat sahəsində Vahid qanuna ehtiyac varmı? Sualına cavab arayırıq. Qonaqlarımızı bir də təqdim edeyim. Millət vəkili İqbal Azadə və memarlıq doktoru professor Afiq Talımov. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Necə bilirsiniz? 2 gün öncə Milli Məclis belə bir düzəlişlərə qərar verdi. İqbal bəy, yeni düzəlişlər hansılardır? Bəlkə elə ondan başlayaq deyirəm.
Bir qədər mətbuatda da, kütləvi informasiya vasitələrində də, o cümlədən də vətəndaşların da münasibətində məndə belə bir təəssürat yarandı ki, qanunun mahiyyəti ilə bağlı cəmiyyətə o qədər də məlumat verilməyib və cəmiyyət hesab edir ki, tikinti ilə bağlı hansısa qanuna dəyişiklik edib. Tikinti ilə bağlı heç bir qanuna dəyişiklik edilməyib. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinə və Cinayət Məcəlləsinə dəyişikliklər edilib. Tikinti sahəsində qanunsuzluqların, qanunsuz tikililərin, vətəndaşların hüquqlarını pozan, bəzi addım yerlərdə texniki məsələləri yerinə yetirməyən bu kimi dəyişikliklərlə cəzalar bir qədər sərtləşdirilib. Yəni bunun tikinti qanununa heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu mülki məcəllədir, mülki məcəlləyə edilən dəyişikliklərdir və cinayət məcəlləsinə edilən dəyişikliklərdir.
Yeni düzəlişlər nə vəd edir məsələn?
Mən əslində qanunun fəlsəfəsinə söykənərək, hüququn fəlsəfəsinə söykənərək hesab edirəm ki, bu dəyişikliklər heç nəyi dəyişməyəcək. Nəyə görə dəyişməyəcək? Çünki sərtləşdirmə əslində əlavə bu tipli ölkələrdə Azərbaycan tipli idarə etmə mexanizmi olan, münasibətlər olan, iqtisadi münasibətlər olan ölkələrdə daha çox rüşvətə meyl artır, daha çox rüşvət məkanı insarlaşır və bu qadağalardan, bu inzibati tədbirlərdən daha çox rüşvət almaq üçün istifadə edirlər. Hesab edirəm, bu da növbəti dəfə rüşvət mexanizminin artmasına, miqdarının artmasına xidmət edir. Çünki qanun bu sahədə sərtləşdirməkdən əvvəl hüquq mühafizə orqanları ilə yanaşı tikintinin texniki şərtlərini verən, tikintinin icazəsini verən rəsmi strukturlar standartları normal müəyyən etməli idilər və həmin standartlar da qanunla tənzimlənməli idi. O standartlarla verilən icazələr, o standartlarla tikilən binalar artıq səlahiyyətli qurumlar tərəfindən yoxlanılmalı idi və bundan sonra iş gedib hüquq mühafizə orqanlarına çıxmalı idi. Bütün məsuliyyətin hamısını sonda hüquq mühafizə orqanlarının üzərinə qoymaq ki, əgər bu səhv dikəcəksə, düz dikməyəcəksə, sən aparım onu tut, 3 ildən 5 ilə qədər iş ver. Bu məsələnin mahiyyəti deyil, həlli deyil və qanunun fəlsəfəsinə ziddir. Qanun əslində vətəndaşların hüquqlarını müdafiəyə hesablanmış bir qanun topludur. Yəni, qanunlar toplusudur. Amma təəssüf edirəm ki, biz bundan başladıq.
Bəs sizin deməyinizdən belə çıxdı ki, qanunların sərtləşdirilməsi çıxış yolu deyil. Bəs tikinti sahəsində vahid qanunun qəbulu necə? Səmərəli
olardı mı? Bəli, inşaat sektorunda qayda qanun yaratmaq üçün qanun layihəsi, vahid qanun layihəsi hazırlanmalıdır. Orada vahid qanun layihəsindən çıxan normativ aktları isə Nazirlər Kabineti qəbul etməlidir. Bugün Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi normativ aktlar təbii ki, tikinti qanununa söykənmir, onların özünün müəyyən etdiyi normativ aktlardır. Bu da hüquqi boşluq yaradır. Nəticə itibarilə sabah yerinə yetirilməyəndə hətta məsuliyyətin özü də hüquqi nöqteyi nəzərdən aşağı olur, amma güman edirəm ki, Milli Məclis rəhbərliyinin də verdiyi məlumata görə artıq bu qanun işlənilir, vahid tikinti qanunu işlənilir və yaxın dövrlərdə Milli Məclisə təqdim olunacaq. Bu tikinti sektorunda çox ciddi irəliləyişə gətirib çıxara bilər.
Məsələn, düzəlişlər nədəndir? Nələrdir? Qısaca deyə bilərsiniz mi? Həm də professor işitsin.
Bugün, iki gün öncə Milli Məclisdə mülki məcəlliyə dəyişikliklərdir. Orada sərtləşdirilir qanunları pozanlar. Əvvəl tutaq ki, hansı misli qədər cəzalandırılırdı, vəzifə tutmağından tutmuş filana qədər, o cümlədən cinayət məcəlləsinə edilən dəyişiklik bu tip dəyişikliklərdir. Başqa orada tikintiyə aid bir dəyişiklik yoxdur.
Professor Afiq müəllim üst duram. Afiq müəllim, siz necə bilirsiniz?
Mənə elə gəlir ki...
Kömək eləyəcək mi?
Mənə elə gəlir ki, qanun mütləq norma və qaydalarla, norma və qaydalarla təsdiq olunmalıdır. O qanuna əsasən, qanun çox geniş bir anlayışdır, geniş bir anlayışdır. Onun sərhədləri, sədləri tikinti üçün görükmür. Amma qanuna əsasən norma və qaydalar deməli hazırlanmalıdır, yeni norma və qaydalar. Ruslar deyir sinyib, tikinti və bizdə deyirik tikinti norma və qaydaları. Və orada dəqiq göstərilməlidir, dəqiq. Bilirsinizmi, qanunda göstərilmir, orada ölçü yoxdur. Amma onunla bərkidilmiş norma və qaydalarda deyir ki, iki binanın arasında tutalım ki, hündür binanın 1.5 hündürlüyündə qədər onun arası olmalıdır. Bu yanğın normalardır, zəlzələ normalardır, ondan sonra evakuasiya normalardır, evakuasiya normaların ümumiyyətlə bizdə heç yerdə heç bir şey olmur. Məsəl üçün, 3-4 il bundan qabaq, bağlıca bizdə 2-3 ballıq zəlzələ oldu. Və cəmaat töküldü küçəyə. Hamı bilir ki, zəlzələ vaxtı evi tərk eləmək lazımdır. Amma indi, şükür Allaha, heç bir şey olmadı. İndi elə bir yenə də hadisə olsa, hündür binalardan tökülən gedən cəmaat özləri bir-birini sıxıb öldürəcək. Çünki onun evakuasiya sahəsi yoxdur. Evakuasiya sahəsi bu binalara hesablanmayıb. Onu davam gətirə bilmir. Ona görə də əlbəttə qanun vacib məsələdir. Amma mütləq norma və qaydalarla tənzimlənməlidir, bərkidilməlidir.
Yəni, qanunların icrasında hansı təminatlar var İqbal bəy indi?
qanunların
və effektiv nəzarəti necə yaratmaqlar?
Qanunların icrasına nəzarət üçün əvvəlcə mükəmməl qanun sistemi ortada olmalıdır. Normativ aktlar, hüquqi normalar ortada olmalıdır. Çox təəssüf ki, bugün bu yoxdur. Və diqqət etsəniz, hörmətli professor məndən əvvəl dedi, Bakı şəhərində tikilən binaların heç bir standartlara, tikinti normalarına, yanğın söndürmə normalarına, evakuasiya normalarına, hətta şəhərin baş planına uyğun olmayan tikillər yedir. Bunun səbəbi odur ki, yerli icra hakimiyyətləri və mərkəz icra strukturları hüquqa söykənmədiyinə görə yalnız vətəndaşın özünün müraciətinə və onun əlində olan səlahiyyətlər çərçivəsində tikintiyə icazə verilməsi ilə bağlı tutaq ki, səlahiyyət olduğuna görə həmin sənədlərə imza atır, kimlərsə də başlayır tikməyə. Bu məsələnin birinci tərəfidir. Birinci bu olmalıdır. İkinci, iş icraçılarının özünün normaları olmalıdır. Biz siz bugün insanların taleyini həll edən binaları, Türkiyə bu problemlə yeri gəlmişkən İstanbulda və onun ətrafında baş verən zəlzələdə əziyyət çəkdi və sonradan bunu rəsmiləşdirdi bir sıra sənədlərdə standartlaşdırma, lisenziyalaşdırma və s. və s. Bugün yerindən duran hər bir kəs mütəxəssis olub olmamalıdır. Olmasından, tikinti sektorunda nə qədər bunun təcrübəsi olub-olmamasından asılı olmayaraq bina tikir, sifariş yerinə getirir. Mən adi abuvatil kimi, bu sahənin mütəxəssisi olmayan adam kimi tikilən binaların bu başından baxıram, o biri başının 1 metr, yarım metr önə çıxdığını görürəm. Yəni, bu bir daha göstərir ki, bu qeyri-profesional tikilmiş bir binadır. Bunun üçün ən azı dövlətin bayaq dediyimiz birinci mərhələdə qəbul olunan aktlar və normalar, o cümlədən inşaat haqqında qanun, binanı kimin tikə bilməsinə, bilməsini konkret göstərməlidir. Hansı avadanlıqlarla, hansı təcrübə ilə, neçə illik tikinti təcrübəsi ilə və indiyə qədər gördüyü işlərlə. Siz bu bilavasitə insan taleyi ilə bağlı olan bir məsələdir. Hər birimizin təhlükəsizliyimiz məsələsidir və bütün bunlardan sonra təbii ki, tikintidə qayda qanuna riayət etmək mümkündür və yaxud da bu normativ aktlar və hüquqi normalarının artıq nəzarət mexanizmini sadələşdirmək mümkündür. Amma bugün o yoxdur. Bugün sən mütəxəssis deyilsən, niyə bu binanı tikirsən sorğusunu kiməsə ünvanlamaq olmaz. Sən Bakı şəhər icra hakimiyyətinə bu yer qeyri-qanunidir və sən burada bu hündürlükdə binanın tikintisi üçün filan qanuna istinadən düzgün icazə verməmsən demək mümkün deyil. Evakuasiya normalarını gözləməmsən, yanğın normalarını gözləməmsən və s. və s. Bunlara da irad tutmaq mümkün deyil. Bunlar çox aydın göstərilməlidir ki, bundan sonra nəzarət mexanizmi olsun. Bu olmayandan sonra nəzarət mexanizminin özü də əslində rüşvət mexanizminə çevrilir və nəzarət edən orqanda sadəcə hüquqa söykənmədiyinə görə gəlir hesabını alır, rüşvətini alır, çıxır gedir və hər kəs də binanın tikintisini davam etdirir.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var, alo.
Salam
əleyküm. Salam əleyküm, salam əleyküm.
Sizin hamınızı salamlayıram, Sabınçı və Məlat Əlməlim sizin rəhət edir.
Buyurun, Məlat
Əlməlim. Mən burada baxıb görürəm ki, qanundan çox danışırlar İqbal dayda. Doğrudan da belə məsələlərdə qanuna söykənmək lazımdır. Ali məktəbdə oxuyarkən qanunun bir çox vacib əlaməti yadımda qalıb. O, ondan ibarətdir ki, qanun təkrar olunan hadisədir. Yəni, o əlinin də, vəlinin də, Hüseynin də hamısının üzərində təkrar olunur. Nə qədər ki, qanun təkrar olunan hadisə deyil, o qanun heç vaxt effekt verməyəcək. Nə mənada? Bizim qanunlarda sanki Azərbaycanda gizli bir təbəqə xarakteri vardır. Yəni, müəyyən insanlar üçün o qanunlar işləyir, müəyyən insanlar üçün işləmir. Bir də görsən, adam öldürəni azadlığa buraxdılar, toyuq oğurayanı tutub 5 il həbs cəzası verdilər. Onda qanunun təkrar olunmaq keyfiyyəti itir. Bir halda ki, biz deyirik, hamı bir ağızdan deyir ki, bugün tikinti sektorunda monopoliyada, monopoliyanda yüksək vəzifəli məmurlar aparırlar, idarə edirlər. Bu qanunlara nəzarət də bu dəqiqə onların əlindədir. Mən soruşmaq istəyirəm, İqbal bəy, doğrudan mı qanunların mükəmməl olmasına inanırsınız və mükəmməl olandan sonra o işlək mexanizminə çevrilə bilər?
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Mən Milli Məclisdə də çıxışımda Nabat Əli müəllim qeyd etmişdim buna. Əslində bu tipli qanunlar məsələnin formal həllidir. Məsələnin köklü həlli siyasi iradə məsələsidir. Hakimiyyət hansı kursu sərgiləyəcək, hansı idarə etmə mexanizmini seçəcək, nəyə üstünlük verəcək, qanuna mı, şəxsi münasibətlərə mi, rüşvətə mi, korrupsiyaya mı və s. Bu, təbii ki, dediyiniz halda siyasi iradə məsələsidir. Amma hörmətli aparıcımız mənə tamam başqa bir sual vermişdir və mən o sualın müqabilində nəzarət mexanizminin effektivliyini təşkil etmək üçün nədən başlamalı olduğunu dedim, hüquqi baza. Təbii ki, hüquqi baza olmadan sabah ən mükəmməl adam da ona nəzarətin optimal yollarını arayıb tapa bilməyəcək. Amma bu da olmalıdır və ondan sonra siyasi iradə olmalıdır. İdarə edən tərəflər artıq ölkəni necə idarə edəcəklərini, təkcə sektor, yox siz tikinti sektorunu dediniz, biz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün sahələrin bu və ya digər şəkildə məmur kapitalistinin əlində olduğu barədə dəfələrlə fikir söyləmişik və fikirlərinizi də bölüşürəm. Mənim üçün də yeni fikir deyil bu. Səsləndirdiyiniz və hesab edirəm ki, bu proses siyasi iradə ilə həll olunan məsələdir.
Onda çox sağ olun. Bir mesaj da almışıq. Kərim Məmmədov yazır ki, əgər tikinti şirkətinin rəhbəri çoxlu pul töküb bina inşa etdirirsə, olmazmı ki, elə onu normalara uyğun tikdirsin? Axı bu onun öz marağında olardı. Vətəndaşlar da bu cür binalarda ev almağa üstünlük verərdilər. Niyə əksi olur? Tikinti aparanın normalara pozmağa vadar edən nədir? Qonaqlar bu barədə nə düşünürlər? Soruşur Kərim bəy.
Tikinti aparanı bu normaları pozmağa vadar edən əvvəlcədən ölçdüyü büdcənin, hesab elədiyi büdcənin rüşvət yolu ilə onun əlindən alınmasıdır. O icazə alınmadan tutmuş torpaq alqı satqısına qədər küllü miqdarda rüşvət əldə etməli olur. Diqqət etsəniz bina tikənlərinin əksəriyyətinə katlavandan çıxmağa, yəni bünövrədən çıxmağa imkanları yoxdur. Ondan sonra ancaq satış hesabına binanın tikintisini gerçəkləşdirmək istəyirlər. Bu da ona qədər ödənilən rüşvətin miqdarındadır. Mən Milli Məclisdə də açıq demişəm, bugün burada da efirdən də açıq deyirəm. Kim bilmir ki, tutaq ki, 2006-cı ildə bir bloklu binanın sənədlərini Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən almaqdan ötürü 150 min dollar rüşvət vermək lazım deyildi. Mən bunu hörmətli baş nazirə də hökumət üzvlərinə də müraciət etdim Milli Məclisdə hökumətin hesabında ki, kimsə bilmirsə dursun desin ki, mən bilmirəm Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində bina tikintisi üçün bu qədər rüşvət ödənilir. Və yaxud iqtisadi sahədə o qədər ciddi monopoliya yaradılıb, tutaq ki, armatur, taxta və s. sement və s. materialların gətirilməsində məcbur olur işi adamı ucuz qiymətə axtarsın. Ucuz qiymətə də axtaranda nəticə itibarilə keyfiyyətsiz malla üzləşir və onda da öz büdcəsini buna uyğun hesablayır. Ona görə də hesab edirəm, tikinti şirkətini də bu şəkildə normalara uyğun olmayan bina tikməyə məcbur edən buna qədər keçdiyi qeyri-qanuni prosedurlardır.
Aha, oldu. Professor, bəs siz nə fikirdəsiniz?
Mənə elə gəldi ki, mən birinci deyir, kişinin sözü biri olar, birinci dediyim sözün üstündə. Biraz da daha doğrusu hörmətli millət vəkilimizi deyəndən sonra mən də qidalandım, mən də ideyalarım, özüm hiss edirəm ki, daha bunun, bilirsiniz, hər şeyin ölçüsü olmalıdır. Hər şeyin miqyası olmalıdır. Dünyada miqyassız heç bir şey yoxdur. Adi bir maşını düzəlmək üçün Tokarın 100 dənə ölçücü cihazları var. Və qanunun da sədləri norma və qaydalar. Qaydalar mütləq bunu əlbəttə təyin eləməlidir. Mən yenə də deyirəm, mən bu problemin rüşvət məsələsinə baxmıram. Mən təmiz tikinti işi ilə məsəl üçün məşğul olan o sahənin mütəxəssisi kimi mən çıxış edirəm ki, o bina möhkəm olmaq üçün deməli, o layihənin özü ekspertizadan keçir. Orada da siz İqbal müəllim buyurduğu problemlərlə, rüşvət problemlərlə qarşılaşır. Bilirsiniz mi? Bu, sonra, ondan sonra, deməli, müəyyən vaxtdan bir müəyyən ekspertiza, deməli, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nəzdində keçdi. Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsində idi qabaq. Mən qabaq orada çox işləmişəm, idarə rəisi. Və onu keçdi, deməli, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə. Onlar mütləq sementin, hər betonun, məsəl üçün, sementin möhkəmliyini, bir, ikincisi, armaturanın diametri, onun armaturanın deməli qarşısı var. Onun
keyfiyyəti.
O kravat dəmirlərini əridib armatur düzəlmək o düzgün deyil. Bilirsiniz, armatur dartılmamalıdır. Armatur qırılmalıdır. Allah rəhmət eləsin. Qəni Mamedoviç mənə dərs deyib. Bəli, xoşbəxtəm ki, elə bir adam mənə dərs deyib bir vaxt. Deməli armaturu dartırdı. Dartırdı. Bir millimetr de armatur dartılmırdı. Ahırda partlayırdı armatur. Bilirsiniz mi?
Belə olmalıydı.
Armatur eğilsə, her küləyədə bir balaca betonu da tökür, vəl axır. Siz yalnız jurnalı görmüşsünüz. Biz, deməli, o uçan binayla, necə deyərlər, məcazimədə jurnalı görmüşük, belə olur. Amma ümumiyyətlə, tikinti mənfi bıraxılışları, nə bilim, orada qaydaların pozulması özünü xeyli az sonra göstərir. 10 il keçir, 15 il keçir. Axı, bu bina tikilir 50-100 il deyə.
Bəs niyə bu çökən bina belə tez çökdü? Afiq müəllim.
Bilirsiniz, çökən bina ümumiyyətlə Bakının relyefi çox mürəkkəbdir. İndi bütün aşı yeyiblər qalıb qazmağı. Deməli, düz yerləri tikiblər, indi keçirlər. Məsələn, ofçular evinin yanına baxın. O sürüşmə zonasıdır.
Doğrudanmı?
Sürüşmə zonasıdır, bəli. Ondan sonra, deməli, Nərmanovun heykəlinin qarşısında, özünüz bilirsiniz, mənim neçə dəfə ora çağırdılar, mən Dövlət Tikinti Komitəsində işlədim onda, çağırdılar, dedim, burada tikmək olmaz. Oradan düz, deməli, yuxarıdakı heykəlinlə, aşağıdakı Nərmanovun heykəlinin arasında, deməli, orada böyük maillik var. Bu yeraltı sular maillikiylə onun deməli peroq kimi qatları var, qatları o bəzi qat su buraxmayandır, gildir, bəzi qat qumdur. O qum qatlarını yavaş-yavaş gəlir, yəni mütləq o ən alçaq nöqtəyə, yəni ki dənizə yol axtarmalıdır. Ora məni çağırdılar, neçə dəfə çağırdılar. Onun tikə-tikə orada nəhəng bir divar tikdilər, tikə-tikə deməli onun suyunu axıdırdılar, suyunu bağlayırdılar. İndi o suyu yığılacaq, üçünə, beşinə, bəlkə gələnin, bəlkə bu payız. O divar yıxılacaq, o divar aşacaq. Orada da bina tikiblər. Ona görə qanunlar, yenə də təkrar edirəm, mütləq norma və qaydalarla bu qanundur. Norma, onun çərçivəsi norma və qaydalardır. Və bir də ki, əlbəttə, hörmətli millət vəkili dediyi kimi, bu mütləq deməli, asılılıq olmamalıdır. Müəyyən komissiya baxmalıdır. Heç kimə mümkün olmasın ki, o ekspertizanın, məsəl üçün, o ekspertiza o biri, məsəl üçün, Baxsovetdən asılı olmamalıdır ki, o rəy verdi, qutardı, getdi. Hətta ekspertiza inkognita da ola bilər. Yəni, gizli ekspertiza da ola bilər. Ancaq kimsə, qorxurlar da, onlar da qorxurlar. Siz özünüz bilirsiniz ki, hər binanın dalında belə möhkəm yumruq, möhkəm insanlar durub, onları batmaq olmur. Və düşmənçilik, onlar da çox adam doğrudan qorxur və yaxud deyirlər, dur qırağa, işi uyur. Ona görə, bax, bu iki problem bir-birinə çox bağlıdır.
Aha. Bizə bir mesaj da gəldi İqbal bəyin bayaqki sözlərindən sonra yazır, Nərminə xanım yazır ki, İqbal Azadənin sözlərindən belə çıxır ki, güya bu məmləkətdə qanunla, sənət filan qaydasında olmaqla bina tikən yoxdur. Sual.
Hürmətli Nərminə xanımın sualında bir başqa məqama toxunmaq istəyirəm. Çox tez-tez səslənir ki, biz tənqid eləyəndə filan nazir yaxşı işləyir, onu görmürsünüz, filan kəs yaxşı işləyir, onu görmürsünüz və indi Nərminə xanım həmin kateqoriyadan olan sual verir ki, sənədlə, filanla qaydasında bina tikən azdır, bu onun görəvidir, onun vəzifəsidir, qanunla onun üzərinə düşəndə ondan ötürü oradan pul qazanır. Mən onu tərif etmək üçün buraya gəlməmişəm, mən çatışmayan tərəflər deyirəm. Mən burada elan etmədim ki, total qaydada Azərbaycanda heç bir bina standartlara uyğun deyil və s. və s. Mən bu fikirdə də olmadım. Mən sadəcə qeyri-qanuni, standartlara uyğun olmayan binalar barəsində fikrimi söylədim. Bir daha istəyirəm Azərbaycan vətəndaşlarının hər kəs bilsin ki, hətta yaxşı işləyən nazir, yaxşı işləyən JEK müdürü, yaxşı işləyən polis varsa, onun vəzifəsidir. Millət vəkili yaxşı işləyirsə, onun vəzifəsidir. Çünki bununla bağlı dövlət ona maaş verir, dövlət ona vəzifə ayırıb, dövlət ona təmin edir və onu yerinə yetirməlidir. Xoşu gəlmirsə bu işdən, kütçün evində otursun və dövlətində bu vəzifəsini tutmasın. İctimai əsaslarla kimsə çalışmır.
Bəli. Bizim sorğumuz var. Tikinti işlərinin qanunla tənzimlənməsi niyə daha öncə diqqət mərkəzində saxlanılmayıb demişik Bakılılardan? Bir də cinayət məcəlləsinə indi dəyişiklik edilməsi gec deyilmi? Qanunun sərtləşdirilməsi nə isə dəyişəcəkmi? Bax bu sualları vermişik Bakılılara. Görək cavab necədir?
Mənə gəlir, elə gəlir ki, eləməyəcək. Çünki o tikinti sahəsinə nəzarət edən adamlar ilə o qanunu tətbiq edənlər, o qanun onların özəlliyinə işləyə bilərmi? Yəni, o tikintidə işləyənlər, ümumiyyəcə o tikintini fırlayanlar da belə deyək. Yüksək vəzifəli adamlardır, onların ötəsindən gəlmək çətin məsələ, qanun çətin işləyər.
Sualı deputatlara versəz yaxşı olardı. Mən hardan bilim? Qanuna dəyişiklik yollar eləyir. Gedin onlardan sor. İndiyə qədər qanun var idi. Hansına əməl eləyirdilər ki, indən sonra da nəsə dəyişdirib, nəsə düzəliş eləsinlər. Heç nə olmayacaq. Elə əvvəl nəcür deyilə də gedəcək.
Ümumiyyətlə, bizdə pərakəndə tikişlər gedir. Tikinti sahəsində. Bu tək bu qanunlar çıxartmaqla deyil. Yəni bu qanunlara heç olmasa əməl olunsa daha yaxşı.
Mən isə bilirəm ki, eləməyir. Ona görə ki, bu əlavə pul kimi qiymətləndirilir, yəni onlar rüşvətin hesabını artırırlar. Burada başqa nə deyə bilərim ki, onlar bunu aradan qaldırırlar, monopoliyanı aradan qaldırırlar, daha yaxşı olur.
Ümumiyyətlə, ölkədə qanunların hansı səviyyədə olması məsələni həll eləmir. Hakimiyyətin hansısa məsələdə problemi həll eləmək niyyəti səmmidirsə, onu ən pis qanunla da belə o saf niyyətini həyata keçirəcəkdir. Maxinasiya, saxtakarlıq eləmək istəyənlər onu ən ideal qanunla da belə həyata keçirə bilərlər.
Qanun, bu sahədə qanunvericiliyin sərtləşdirilməsi bir tərəfdən yaxşıdır. Ona görə ki, tikinti sektorunda baş verən özbaşınalıqlar, korrupsiya, vergidən yayınma, istehlakçı hüquqlarının pozulması hallarının qarşısını ala bilər, tikinti şirkətlərində məsuliyyətliliyin dərəcəsini artıra bilər. Amma bu qanunun hələ qaydalarının sərtləşdirilməsi onun tam tətbiqi demək deyil. Çünki Azərbaycan praktikasında həmişə görünüb ki, qanunlar bir qayda olaraq söz üzərində, kağız üzərində qalır və o əməldə, praktikada başqa cür olur. Sərt tədbirlərin görülməsi, istər bu sahədə xüsusilə prezident sərəncamının olması, istərsə də qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, bu bir qədər gec atılmış addımdır.
O qanun biraz da sərtləşdirmək lazımdır.
Əlbəttə gecikmiş addımdır. Gərək bunun üçün insan ölümü olmalı idi. Əlbəttə çox gecikmiş addımdır. Yəni Azərbaycanda çətin ki buna riayət oluna.
Sözsüz ki gecikmiş addımdır və bundan sonra da davam elətdirmək lazımdır. Yəni, biraz da tək yəni qanunları yox, yəni işdə də əməl eləmək lazımdır.
Bu sorğumuz da bizim qanunun sərtləşdirilməsi nəyisə dəyişəcəkmi sormuşduq bakılardan. Necə bilirsiniz İqbal bəy? Bakılar.
Mən əvvəlki fikrimdə, hem orada bir xanımın gözəl fikri var idi, mən özünü çox təəssüf ki, respondentlər təqdim etmədi. Xanım dedi ki, ən ideal qanunlarla da maxinasiyalar etmək, ən pis qanunla da çox normal dövlət idarə etmək mümkündür. Bu fəlsəfə qədimdən qalma fəlsəfədir və çox doğru bir fəlsəfədir. Sualın mahiyyətinə yenə qayıdıram. Mən heç də düşünmürəm ki, qanunu sərtləşdirməklə problemləri aradan qaldırmaq mümkündür. Əslində, qanunu sərtləşdirməklə rüşvətə əlavə yol açılacaq, rüşvətə əlavə imkan veriləcək və onun hesabına ayrı-ayrı qruplar bu tikinti sektorundan daha çox qazanacaqlar, amma tikintidə nəsə dəyişməyəcək. Bilirsiniz, mahiyyətin, yenə deyirəm, təəssüf ki, dinləyicilərimiz, o cümlədən Azərbaycan vətəndaşları bu dəyişikliyin mahiyyətini ola bilsin ki, o qədər də mətbuatdan oxumadılar, izləmədilər. Bu tikinti haqqında qanun deyil.
Cinayət
bu sadəcə məcəlləsinə, cinayət məcəlləsinə və mülki məcəlliyə edilən düzəlişlərdir. Çox bəsit də olsa bir müqayisə edeyim. Tutaq ki, bundan əvvəl bu cür bina tikəni həbs eləsəydilər, 3 il iş verirdilər, indi 5 il iş verirdilər. Nə mənası var? Azadlıqdan məhrum etmə, azadlıqdan məhrum etmədi ya 3 il ya 5 il. Hər kəsə də bəllidir ki, bu tiplə azadlıqdan məhrum etmələr 3-də 1 demək müddətlə həbsdən də azad oluna bilər, sabah əfvlə də çıxa bilər, kaluna da çıxa bilər və s. Yəni bu məsuliyyəti əgər o üzərinə götürürsə, o həbsxanaya getmək filan filan 3 ilə 5 il arasında elə bir böyük fərq yoxdur. Və bu inzibatçılıq əslində bu sərtləşdirmə onun qanunsuz əməllərindən çəkindirmək yolu deyil. Qanunsuz əməllərindən çəkindirmək yolu onun üzərində nəzarət mexanizminin düzgün formalaşdırılmasıdır. Ondan standartlara uyğunu düzgün tələb etmək lazımdır. Gəlin diqqət eləyək, 1-16 mərtəbə bina tikirik. Gəlir son həddə çatır, 16 mərtəbə bina uçur, iş icraçısını tutub qoyuruq içəri ki, sən standartlara uyğun tikməmsən. Bəs bu 16 mərtəbəyə qalxana qədər buna nəzarət etməli orqanlar hardaydı ki, bu 16 mərtəbəni nəzarətsiz formada tikib bu həddə çatdırmışdı və yaxud biz qanuna nəzarət etməli olan sahə olaraq nədən 16 mərtəbənin tikilməsinə qədər icazə verir bunu yarı yolda saxlamaq mümkün idi ki ay bala düz tikmirsən, yeri gəlmişkən mən dünən də radioların birinin efirindən bu məsələyə toxunmuşam iş icraçısı ilə yanaşı iş adamını tuturlar, sifarişçini tuturlar binanı mən sifariş vermişəm. Pulumu vermişəm, iş icraçısı tapmışam, demişəm mənim bu binamı tik.
Bəli.
Mən nə texniki şərtlərin icra strukturları tərəfindən ayrılmasını nəzarət edən orqan deyiləm və ondan başım çıxmır. Nə iş icraçısı kimi sementin, qumun, armaturun, filanın filanın tərkibinin nə dərəcədə olması barədə hər hansı bir bilgiyə malik deyiləm. Mən biznes adamıyam, iş adamıyam, mən bu binanı tikdirib satıb pul qazanacağım. Amma mənim bunu satmağım üçün ayrı-ayrı dövlət orqanları bu binanın yararlı olub-olmaması barədə sonda sertifikat verəcək. Verəcəksə, satacağım. Verməyəcəksə, mən iş icraçısı ilə məhkəmə çəkişməsi aparacağım ki, bu bina bu qədər mənə ziyan vurub, mən niyədən həbs olunmalıyam? Çox təəssüflə qeyd edirəm ki, hüquq mühafizə orqanları bugün bu tipli hadisələrin hamısında iş adamlarını, sahibkarları həbs edir. Və bu qəti şəkildə qanuna da ziddi, bayaq qeyd etdiyim hüquqi normaların olmamasıdır və s. və s. Burada günahkar varsa icazə verəndən tutmuş iş icraçısına qədərdir. Dünyanın heç bir ölkəsində sahibkarı bundan ötürü həbs etmirlər.
Mən indi siz mesajları oxuyacağım. Mesajlar gəlir bizə. Amma bir sual vermək istəyirəm. Düzəlişlərin hazırlanmasına kimlər cəlb edilmişdi? Onu da lütfən. Düzəlişlərin hazırlanmasına Milli Məclisə kimlər?
Milli Məclisdəki düzəlişlər Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının qanunvericilik təşəbbüsü ilə prezident tərəfindən daxil olmuşdur.
Bəs hazırlanmasına, yəni
onu biz deyə bilmərik. Prezident tərəfindən daxil olan qanunvericilik təşəbbüsünə daxil olan sənədlərin hazırlanmasının təbii ki, prezidentin aparatında hüquq şöbəsi məşğuldur, yəqin ki, o şöbə.
Mesajlar oxuyuram. Humay xanım yazır, pensiyaçı. Mənim sualım professoradır. Professor sizin Afiq müəllim yazır. Memarlıq doktoru kimi binaların arxitekturası və ya başqa inşaat incəlikləri ilə bağlı sizin fikrinizlə dövlət məmurlarından kimsə maraqlanıb mı yazır Humay xanım?
Aha. Ümumiyyətlə, memarlığın yəqin milliliyindən söhbət gedir. Milliliyindən deyir ki, hər şeyimiz bitib, qalıb saqqallarımız. O qədər bizi bu, deməli, o memarlığın, deməli, fəlakət dırnaq arasında qaydaların pozulması, dağılması və eləxir, və eləxir. Ondan sonra bizim hər gün yaşayırıq. Bugün aerasiyası yox, yəni küləklənməsi yox, installasiyası yox. Yəni ki, işıq düşmür, gün düşmür. Bunlar əlbəttə çox, deməli, mənfi cəhətlərdir və cürbəcür təbii fəlakətlər də yenə də deyirəm, olur. Çox 50 ildən, 30 ildən bir olur. Amma söhbət bu memarlıqdan gedir. Əlbəttə, mən sizə deyim ki, bunlar bir növ bizim yeni binaların 60%-i. Mən Allah rəhmət eləsin deyirəm, xruşovkalara bənzir. Yəni ki, hamısı bir cüzə kimi çıxır. Amma, lakin, xruşovkanın böyük müsbət cəhəti var. Mən bütün leksiyalarımda da deyirəm. O müddətdə, xruşovun dövründə cəmaat padvaldan çıxardıldı ki, çürüməsinlər padvalda. Onu tez-tez binaları tikdilər və elə var. Axı, bugün bizdə o problem, şükür Allaha ki, yoxdur. Biz tikirik ki, əvvəla investorlar tikir ki, pul qazansınlar. Alan da alır ki, məsəl üçün, evi var, oğluna ayrı mənzil istəyir və eləq. O qədər də bizim problemimiz yoxdur. Bu dövrdə, əlbəttə, memarlığın gözəlliyi haqqında fikirləşmək olardı memarın. Lakin, bu demək olar ki, təxminən bir 10-12% binalarda, deməli, investor pul qoyan, ola bilər ki, çox ehtiyaclı adamdır, pullu adamdır, onlar onun gözəlliyini fikirləşirlər. Lakin, qalanında yox. Və üzr istəyirəm. Və bir də deməli qeyri-memarlar görürsən ki, binanın məsəl üçün sahibidir, nəyidir? Cürbəcür naxışlar o qədər vurur ki, o bina o qaraçı qadınları üst-üstə giymiş paltarları qaraçı qadınlarına oxşayır.
Qaraçı paltarları dəbdədin.
Yox, mən sadəcə demək istəyirdim ki, Afiq müəllim. Elə mən özüm də bu sualı vermək istəyirdim. Dinləyicimiz yaxşı yazıb. Mən demək istəyirdim, bax siz memarlıq doktorsunuz, professorsunuz, düzdür? Şərq ölkələri
memarlıq akademiyasının həqiqi üzvüsünüz. Moskvada qurtarmışam.
Sizin fikriniz, mütəxəssis kimi sizin fikriniz nəzərə alınır mı yəni? Bax bu məmləkətdə sizi nəzərə alırlar mı? Sizin fikrinizi öyrənirlər mi bina tikəndə?
Heç maraqlanan yoxdur.
Bax, mən onu bilmirəm. Yaxşı ki,
mən tez-tez leksiyalarımda deyirəm ki, mən deməli Dövlət Tikinti Komitəsində qanunlar zətlər hazırlamışam. Bələ-bələ. İndiki Dövlət Tikinti Komitəsinin sədri də məndən maraqlanır Abbas Abbasoviç. Abbas müəllim. Məsəl üçün, onun hələ deməli qaydalar hazırlayıb, deməli təyin olunandan sonra Dövlət Tikinti Komitəsinin sədri. və verib Milli Məclisə ki, o deməli əsasnaməsi, əsasnamə. O hələ də çox şey hayf olsun ki, hələ də o təsdiq olunmayıb.
Olunmayacaqdır.
Olunmayacaqdır.
Niyəsini də izah edin. Bəli. Çünki qeyri-professional hazırlanmış və əslində tikinti haqqında qanun olmadan hansısa bir əsasnamə hazırlanıb, bu əsasnamənin də vasitəsi ilə idarə etmək çox çətindir. Qanun olmalıdır. Professor, qanundan sonra əsasnamə çıxmalıdır ortalığa. Biz qanunu qəbul etməmişik. Məcbur edirik yazıq komitələri, nə bilim, ayrı-ayrı adamları ki, əsasnamə yazı gətirir. Yazır gətirir, yazır gətirir, qanunla tənzimlənmir. Bildiyi kimi...
Heç vaxt olmuyor.
Bu ola bilməz. Və yeri gəlmişkən, deyirsiniz, sual verirsiniz professora ki, sizlə məsləhətləşirlərmi? Professorla heç kim, heç bir tikinti adamı o maraqda deyil. Onun biznes marağı tamam fərqli bir şeydir. Biznes marağı çox qısa zamanda istəyir ki, pulunu götürsün, getsin. Qoyduğu pulu 3 qat, 2 qat mı, 1 qat mı düşən faizlə götürsün, çıxsın, getsin. Professorla məsləhətləşmələr üçün, professorla arxitektura məsələlərini, memarlıq incəliklərini həll etmələr üçün qanun olmalıdır. Deməlidirlər ki, tutaq ki, Bakı şəhərinin Səbail rayon ərazisinin bu hissələri. Bu artıq hüquqdan çıxan normalar olacaq, qanundan çıxan normalar olacaq Nazirlər Kabineti. Səbail rayon ərazisində. Bilirsiniz ki, orada demək ki, Bakının ən qədim binalarıdır, arxitektura cəhətdən ən gözəldir. Burada arxitekturanın bu standartlara tətbiq olunacaq. Tutaq ki, 5 və yaxud da 7 mərtəbədən yuxarı olmaz, xarici görkəm bu cür olmalıdır, filan olmalıdır, filan olmalıdır. Tutaq ki, Binəqədir rayonunun ucqar hissəsidir. Orada 18 mərtəbəli binalar tikiləcək, filan olacaq. Yasamal rayonudur, sürüşmə ərazisi, filan ərazi deyə burada hündür binaların tikilişinə qadağa qoyulur. Və həm də şəhərin dənizə baxan panoramasını kəsdiyi üçün 5 mərtəbədən yuxarı olmaz ki, ondan sonranın dənizə baxma imkanları məhdudlaşdırılmaz. Yəni, bütün bunların hamısı qanunla, qanundan sonra Nazirlər Kabinetinin normativ aktları ilə çıxmalıdır ortalığa. Bu olmayandan sonra hər hansı bir iş adamı, hansısa bir memarlıq doktorunu, arxitekturanı bilən bir insanı nədən axtarıb özünə əziyyət verməlidir? O pul qazanmaz.
Soruşmurlar.
Soruşmurlar.
İlva müəllim, biz buyururuz.
Bəli, inşaat sayısında vahid qanuna ehtiyac var mı? Sonuna cavab arayırıq, əziz dinləyənlər. Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var. Alo.
Alo, salam mədək.
Salam, buyurun.
Sağ olun, bu...
Rüstəm bəy,
bəli. Hörmətli deputatımıza da, bir də ki, memarımıza da. Bir, iki dənə sual verəcəm, ancaq mümkünsə sözümü kəsim. Birinci sualım odur ki, yəni, siz necə məsləhət görürsünüz biz bu evlərdən, yəni bu binalardan ev alaq, yəni evdə ailədə körüb uşaqlardır da, yəni adam qorxur da. Çünki baxırsan ki, nəsə sement zat yoxdur kərpiçlərin arasında, istəyirsən də alasan. Və həyat şəraiti yaxşılaşdırmaq üçün. Birinci, siz özünüz bu binalarda yaşayarsınız. Birinci sualım odur. İkinci sualım da odur ki, deməli, bu tikilən binaların və tikilən binaların və bu tezliklə tikilməsinə necə baxırsınız? Yəni, bu müddət ərzində bu bina tikilib 16 mərtəbəyə qalxa bilər. İlya 24 mərtəbə ola bilər.
Bəli, buyurun, sağ olun, çox sağ olun. Mən teşəkkür edirəm, Rüstəm Bey.
Rüstəm bəy, əvvəla Allah saxlasın balalarınızı və hesab edirəm ki, balalar üçün şəraiti yaxşılaşdırmaq hər zaman lazımdır. Mən əstəğfurullah iddia etmirəm ki, Bakı şəhərində tikilən bütün binaların hamısı keyfiyyətsizdir və s. və s. Amma o cür mütəxəssis də deyirəm ki, barmaqla göstərim, kiməsə məsləhət görüm ki, filan binadan ev alın. Yəqin ki, daha professional mütəxəssislərlə məsləhətləşsəniz, Bakıda kifayət qədər normal tikilmiş, standartlara uyğun tikilmiş, sizin təhlükəsizliyinizə təminat verən binalar var. Yəqin ki, bundan tapacaqsınız. Sualınızın ikinci hissəsinə gəlincə, professor da bu suala cavab versin, mən ikinci hissəsinə cavab verirəm. Buyurun, professor.
Buyurun, professor.
Mən hörmətli millət vəkilinin dediklərini bölüşürəm, razıyam. Lakin indi o suala mən cavab verim. Doğrudan da, məsəl üçün, mən oğlum üçün, bina, tikilən binada, bəli, ev, getdim cədim. Neçə dənə mən binaya baxdım. Axı, mənim gözüm gözdür. Baxıram, görürəm ki, bu nazirində ayaq o bədənə heyvanı saxlamaz. Bilirsinizmi? Görürəm və ümumiyyətlə, hər barədə.
Siz görürsünüz, bəs
və nəhayət, bu axtara-axtara elə bir ad tapdım. Və çox adam da mənə məsləhət edir. Afiq müəllim, necə məsləhət edirsiniz? Harda, necə, nətər? Əlbəttə, və hörmətli millət vəkili düz deyir ki, bütün binalar biz ancaq pislikdən danışırıq. şəhərimizdə gözəl, möhkəm binalar da var, gözəl binalar da var, aerasiyası, insalasiyası olan binalar da var, lakin bunlar azdır. Bu investor ki, istəyir maksimum pul götürsün, istəyir ki, hər mərtəbədə çoxlu mənzil yerləşdirsin. Və Sovet dövründə binaların əni uzun idi də, əni uzun, məsəl üçün. İcazə verirdi ki, binaların təxminən 82%-i skvaznaya provetorun edirik. Külək buradan girir, yəni ki, onun pəncərəsi bir yana da çıxır, o yana da çıxır. Bu ən sağlam, Sovet dövründə tikilən binalar ən sağlam binalardır. Və nə qədərsə təxminən 7%, mən dünən leksiyamda dedim universitetdə, 7% küncivari binaların qurtaran yerində küncivari olur ki, məsəl üçün, bəzən. Və 2.5% babuşkaların evləri, yəni pleçən qəfəsəsindən çıxan bir otaqlılar. O da pleçən qəfəsəsindən nəfəs alırdı. Amma indi demək olar ki, çox binaların, tutalım 70%-i, elə pleçən qəfəsəsindən də nəfəs almır. Yəni öz otağından, mənzillər böyüdür, otaqlar böyüdür. Bir üçüncü bu fasada çıxıb, bir üçüncü bu fasada. Bu ayrı açıdır. Bir də var insaliyyəsi, günəşin düşməsi. Bilirsinizmi, mütləq Sovet dövründə normalarda yazılmışdı ki, ən azı 3 saat İnsaliyyasiya, günəş düşməlidir otağa. İndi elə otaqlar nə qədər istəyirsiniz? Təxminən binaların, böyük mənzillərin, deyirəm sizə, 70% görürsünüz ki, o otaqlara ümumiyyətlə gün görmürlər. Bilirsiniz, bu qeyri-sağlam otaqlardır. Va, mən belə cavab verirəm bu suala.
İkinci sualınıza gələndə çox səmimi olaraq, mənim hələ ev almaq niyyətim olmadığına görə, mən sizə bir məsləhət verə bilmərəm bununla bağlı. Hər adamın fərdi seçimi.
Eyv yox, başqa mesaja keçirəm. İlyas bəy yazır bizə ki, iki sualım var. Birinci sualım odur ki, məhkəmələr qanunsuz tikilmiş binanın sökülməsinə qərar versələr, vətəndaşların pulunu kim qaytaracaq? İkinci sualım budur ki, dövlət məmurları buna görə nə məsuliyyət daşıyırlar? İlyas bəy soruşur sizdən.
Bu qanunda boşluqdur. Qanunda boşluq olduğuna görə də, məhkəmə sabah qeyri-qanuni tikili olduğuna görə vətəndaşdan hər hansı bir kompensasiya ödəmədən sökə bilər və onun məsuliyyətini iş adamının üzərinə qoya bilər. İş adamı isə gedər onu yatar və bundan da problem bitdi. Vətəndaşın kompensasiyası ödənilmədi. Bu çox ağır bir məsələdir və bununla bağlı inşaat haqqında qanunda da bizim iradlarımız olacaq və bundan bağlı çalışacaq ki, məsələni həll edək. Bugün çox səslənir ki, sığorta olunsun, sığorta haqqında qanunun əsaslarına
olun. Mesajı da var bizə yer gəlmişkən sığorta haqqında, siz də görürsünüz.
Bu çıxış yollarından biridir, amma
yazıblar ki, Milli Məclis inşaata sığorta məsələsinə diqqət yetirirmi? Bəli.
Yəqin ki, o suala da elə bunun içərisində cavab verəcəm. Bu yollardan biridir, amma sığorta məcburi deyil axı. Sığorta könüllülük əsasında olan sığortadır. Və mən tutaq ki, sığortaya əlavə verməyə pulum yoxdursa, bu deməkdir ki, mənim mənzilim sığorta olunmamalıdır və hər hansı bir məmurun məsuliyyətsiz addımı, hər hansı bir iş icraçısının qeyri-qanuni əməlinin nəticəsində mən mənzil ödədiyim pulu itirməliyəmmi? Yəni, bunun hüquqi yolu bu deyil. Qeyri-qanuniliklə də bağlı elə bir normativ aktlar hazırlanmalıdır ki, alqı-satqı üçün müqavilə hazırlanarkən orada bütün şərtlər, binanın sertifikatlaşdırılması, onun dövlət tərəfindən təhvil alınması, onun keyfiyyətli tikilməsi, sabah məhkəmənin bunun haqqında hər hansı bir qeyri-qanuni qərar çıxarması barədə satıcının üzərinə düşən vəzifələr, bunun hamısı o alqı-satqı müqaviləsində aydın yazılsın və o məsuliyyətini də çəksin. Və yeri gəlmişkən bir məsələni xüsusi qeyd etmək istəyirəm. 1 milyon yox, 100 min ortada vəsaiti olmayan, dövriyyəsində pulu olmayan, firma kimi iştirak etməyən şirkətlər bugün 10 milyonluq bina tikəndə nəticə bu olur. Gəlir sabah, deyir ki, mənim heç nəyim yoxdur. Nəyim var idi, qoymuşam bu binaya, binanı tikmişəm. Bu şəkildə ola bilməz. Onun ən azı, bu binanı tikib vətəndaşdan pul yığırsa, onun ən azı fondunda bu pulu qaytarmaq üçün əmlakı və yaxud da bazası olmalıdır ki, sabah hər hansı bir, bəlkə birdən qeyri-qanuni tikdi və dövlət sökülmək haqqında qərar verdi. Vətəndaş bundan əziyyət çəkməm. Bunun hesabı ondan sorulsun. Yəni, 10 milyonluq iş tikirsə, 10 milyonluq bina tikirsə, onun 10 milyonluq ən azı dövlət qarşısında təhvil verilənə qədər girov qoymağa əmlakı olmalıdır ki, bax, mən bu əmlakı müqabilində bu binanı tikirəm, əgər bu binadan aldığım pulları sabah Fövqəladə Hallar Nazirliyi də, dövlətin başqa strukturları da bu binanı qəbul etməzlərsə, mən vətəndaşdan aldığım pulu bu əmlakı hesabına ödəyəcəm. Yoxsa cibində 5 quruşu yox, binanı tikir, qutarır və sonra da məsuliyyət qalır vətəndaşın üzərində, deyir, gedirəm yatam həbsxanaya, bu da 3 il.
Bəli. İqbal bəy, 3 mesajımız da var. Heç olmasa ikisini oxuyun. Bayaq sporta ilə bağlı məsələyə diqqət yetirirəm sualına. Demək olar ki, cavablandırdınız. Yazırlar ki, İqbal bəy, əlinizi ürəyinizi maşına qoyub səmimi söyləyin. Məcələlərə əlavələr nə isə dəyişəcəkmi? Yoxsa bunlar tikinti işləri zamanı həlak olmuş onlarca insanın ailəsinə zəif təsəlli üçün, yəni gözdən pərdə asmaq üçün edilib? Qabil bəy yazır bizə.
İstəməzdim o itkilərinə zəif təsəlli hesab edeyim. Allah hamısına rəhmət eləsin, o dünyasını versin. Bu kimlərinizə məsuliyyətsizliyidir. Amma hər halda çıxış yolu tam bu deyil. Bax, çıxış yolları haqqında verilişimiz bu kifayət qədər danışdıq. Bəli. Bu tamamilə çıxış yolu deyil və mən də əlimi ürəyimin üstünə qoyub səmimi şəkildə deyə bilmərəm ki, bu hər şeyi dəyişəcək. Hı-hı. Mən hesab edirəm ki, dəyişmək üçün həm siyasi iradə, həm mükəmməl qanun layihəsi lazımdır.
Bir mesaj da var. Yəni əvvəllər qanunda cəzalar nəzərdə tutulmamışdı, yazır dinləyicimiz. Nə təminat var ki, indi məhz əsl günahkara cəza veriləcək? Məlahət xanım, daimi dinləyicimizdir.
Məlahət xanım, heç bir təminat yoxdur və əvvəllər nəzərdə tutulmuşdu. Fərqi bir onda oldu. Tutaq ki, əvvəl 2 il olmuşdu, indi 4 ildir. Əvvəl 100 misli qədər idi, indi tutaq ki, 500 misli qədər cərimədir. Yəni bu tipli bir şeydir və əsl günahkarların tutulmasına qanunun nə dərəcədə mükəmməl olmasının heç bir aidiyyəti yoxdur. Əsl günahkarın tutulması artıq siyasi iradədir, idarə etmə mexanizmindəki qüsurların aradan qaldırılmasıdır, başqa bir şeydir.
Mənim bir sualım var. Mən bayaq anonsda da dedim onu. Bakıda Mer İnstitutunun yaradılması, Mer seçkiləri, yəni İqbal bəy, paytaxtda tikinti işlərini samana ala bilər mi?
Mütləq mənada. Bilirsinizmi? Nə Bakının paytaxt kimi statusu yoxdur. Kim harada nə istəyir, onu da tikir, hansı formada istəyir, tikir. Paytaxt statusu yoxdur, Mer İnstitutu yoxdur.
Bəli.
Məsuliyyət yox. Saydığımız bu qədər qanunlar boşluğu nəticədə gəlir bu cür konglomerat alınır. Bu cür qarışıq bir sistem alınır Azərbaycanda. Bunun üçün bu sistemin hamısına keçmək lazımdır. Bələdiyyələrin konkret strukturu. Təsəvvür edin, Bakının 11 bələdiyyəsi tutaq ki, var şəhər bələdiyyəsi, plus kənd bələdiyyələri. Mərkəzi Bakı şəhər bələdiyyəsi yoxdur. Niyə, nədən ötürü?
Nəyə
görə bu yoxdur? Bu institut niyə işləmir tutaq ki? Yəni bütün bunların hamısı mahiyyət etibarilə ona söykənir ki, hakimiyyət siyasi iradə qoyub bu addımlar atmalıdır ki, bu çatışmamazlıqları aradan qaldırmaq üçün əlində bir imkanlar, mexanizmlər olsun.
Bəli, bəli. Afiq bəlim, siz necə bilirsiniz?
Bilirsiniz, mən nə təklif edirəm?
Bilirsinizmi?
Ekspertiza var. Amma o da asılıdır, kimdənsə asılıdır. Mən bu ekspertiza sizin buyruqlarınıza heç bir əmma qoymadan öz yerində. Amma təcili bizə bir şey lazımdır da, düzdür mü? Ekspertiza, deməli, müstəqil, daha doğrusu, yalnız tutalım ki, prezident aparatını, prezidentə tabi olan, o onu qoyur, o da çıxardır. Heç kimdən asılı olmayan ekspertiza. Həm layihə, bəli, həm layihə, həm də tikintiyə. Özü də elə olsun ki, onların heç bir... Deməli, əlaqələr olmasın. Yəni, nə rüşvət ala bilsin, nə bir şey eləsin və yaxşı abisbeçinli təminatı olan... Bəli, razıdır.
Abid yalnız... müəllimin sözünə qüvvət olaraq bircə şey deyirəm. Mən razı deyiləm ki, bugün tutaq ki, müstəqil bir qurum prezident aparatının əzində nə fərq var? Prezident aparatının əzində yaradıldı, ya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əzində yaradıldı.
Asılı olmasın, heç kimdən asılı.
Nə fərq var? Orada da kimdən asılı olur, orada da kimdən asılı olur. Məsələnin mahiyyəti ayrıdır. Normal dövlətlərdə nə edirlər? Ayrı-ayrı hüquq şirkətlərinə, ayrı-ayrı müstəqil şirkətlərə ekspertiza, qiymətləndirmə və s. keyfiyyət nişanı verməklə bağlı səlahiyyətlər verirlər hüquqda. Paralel olaraq dövlətdən aldığı ilə yanaşı 3 artıq beynəlxalq sertifikat almış firmalardan da bu nişanı alır və onlar da onun qarşısında məsuliyyət daşıyır. Yəni bu cür əslində azadlığa getmək lazımdır. Nəinki məhdudiyyət getsin bir adamın əlində cəmlənsin, o da bütün səlahiyyəti yığsın desin mənə pul verməsən, bunu həll etməyəcəm, belə olmaz.
Mən Elada xanım zəng vurub xahiş edib ki, Afiq müəllim heç olmasa yaxşı etibarlı evlərin əsas meyarlarını desin ki, ev alanda vətəndaşlar buna diqqət yetirməklə ilkin nəticə çıxara bilsinlər. Elada xanımın sözüdür bu yazılıb. Buyurun,
Elada xanım,
vaxtımız bunu, bir dəqiqə qalıb.
Bunu bir dəqiqəyə demək olmaz, əlbəttə. Buna mütləq,
biraz tez lazımdır,
Elada xanım, mütləq buna mütəxəssis gözü baxmalıdır. Mütəxəssis gözü, özünüz bunu mən nişanələrlə deyə bilmərəm ki, yumurtanın böyüyünü al, sarısını.
Oğlunuz ev aldınız mı? Heç olmasa onu da deyin.
Almışam, bəli, almışam.
Həmişə hazıram. Telefonunuzu deyin, Elada xanım sizi tapsın, bu daha
yaxşı var. 432-8-5
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə.
556-75-32 bu da mənim abim. Həmişə heç bir təmannasız mən hazıram millətimə simvol Elada xanıma kömək edəyəm.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizlərə. Əziz dinləyənlər, verilişimiz başa çatdı. Artıq xəbərə giririk. Sağ olun, inşaat sahəsində Vahid qanına ehtiyac var mı? Sualına cavab aradıq. Sabah eyni vaxtda, eyni saat, eyni dalğada Azadlıq radiosunda yenə sizlər olacaq. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Q Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az